Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Ханами – празникът на цъфналите вишни в Япония. Ханами е японска традиция да се наслаждаваш на краткотрайната прелест на цъфналите клонки. Означава буквално гледане на цветовете. От края на март до началото на май из Япония цъфтят вишните, един особен сорт, наречен сакура. Такива има в градинката пред Националната библиотека. Ако имаш път натам, обърни внимание. Пищни, наситено розови цветове. Техният цъфтеж е толкова важно събитие, че дори Японската метеорологична служба го обявява официално. Говори се за черешовия фронт, така както се говори за наближаващи урагани. А хората следят прогнозата внимателно и се готвят за празненствата. И когато вишните разцъфтят, японците си устройват празненства по техните клони. Може да има пикник, може да са просто разходки. А може да се устрои и нощно тържество по цъфналите дървета. Тогава то се нарича йозакура, нощна сакура. На дръвчетата се окачват фенери, за да осветят цветовете. По-старите хора честват цъфтежа не само на черешите, но и на сливите. Празненствата по техните клони са по-спокойни, а тези под вишните могат да са шумни и буйни. Този обичай е много-много стар. Казват, че започнал още през 8 век. Самата дума «ханами» пък се споменава за пръв път в един японски роман от 11 век «Сказание за Генджи», написан от благородната дама Мурасаки Шикибо. За празника се споменава и в много японски стихотворения – хайко. Това са тристишия, в които обикновенно се говори за природата, но някак така, че да усетим колко силно това засяга и нас. Ето виж. Между нас няма непознати. Всички сме братя, един на друг, под вишневия цвят. Или череши, черешови цветове и за онези стари дървета на времето пееха. Колко хубави идеи за празнуване! За капак, по време на ханами се ядат и специални лакомства. Ех, защо нямаме билет за Япония? Но пък и ние имаме цъфнали дръвчета. Дари да не измислим свои начини да им се порадваме. Ти какво ще предложиш? На какво се дължи проблемът с буклука във френската столица Париж? Напоследък улиците на елегантната френска столица не са приятна гледка. Огромни купчини буклук изпълват тротуарите на Париж и разнасят лоша миризма. Парижани не могат да се радват на първите пролетни дни в прочутите парижки кафенета. Какво се случва? Работниците, които събират буклука, стъчкуват. Това означава, че не ходят на работа в знак на протест. Заедно с тях протестират и служителите на обществения транспорт и фабриките. Протестите са най-големи и шумни в Париж, но обхващат цяла Франция. Хората са гневни на френския президент Емануел Макрон. Неговото правителство прие закон, според който хората в страната трябва да работят до по-късна възраст. Вместо да се пенсионират, когато навършат 62 години, ще трябва да чакат, докато станат на 64. Според плана на правителството, промяната трябва да влезе в сила до 2030 година. Защо му е на френския президент да задължава хората да работят по-дълго? Въпросът е там, че за да функционира една икономика или държава, тя разчита на работещите хора. Те плащат данъци на държавата, а с тях тя може да поддържа болници, училища, детски градини, да плаща пенсии на възрастните хора. Европейските общества са построени върху една много важна идея – тази за солидарността. Това означава, че ние, хората в едно общество, си поделяме както предимствата, така и тежестите по-равно и справедливо помежду ни. На този принцип страните на Европейския съюз могат да осигуряват социална защита на своите граждани. Това означава, например, ако човек изгуби работата си, да може да получава пари от държавата временно и с тях да си покрива основни нужди. Държавата пък взима тези пари от всички работещи хора чрез данъците. Колкото по-малко хора работят, толкова по-трудно става на държавата да намират пари за тези важни неща. а навсякъде в Европа възрастните хора стават повече от младите, включително и в България. Това е така, защото се раждат по-малко деца, отколкото в миналото, а хората като цяло живеят много по-дълго отпреди. Затова на европейските политици като Макрон им се налага да мислят и предлагат решения, които няма да се харесат на повечето граждани. Според правителството на Макрон, с нарастването на продължителността на живота е важно да се направи тази промяна, за да може пенсионната система на Франция да се балансира. Той казва също, че други европейски страни като Испания и Германия вече са увеличили възрастта за пенсиониране и тя варира между 65 и 67 години. Но критици на Макрон изобщо не са съгласни с тези аргументи. Френският президент още повече ги разгневи, защото използва начин да прокара този закон без той да бъде гласуван в парламента на страната и съответно да бъде обсъден от различните политически сили. Затова част от тях поискаха вот на недоверие срещу правителството. Това е, когато партиите в парламента подлагат на гласуване дали правителството се справя с управлението на страната. Ако повечето гласуват, че не се справя, то трябва да подаде оставка. В случая повече депутати във френския парламент гласуваха правителството на Макрон да остане, но с много малка преднина пред другите, които пък са силно недоволни от неговото управление. Допитванията до мнението на хората също показват, че одобрението за президента на Франция намалява. Новият закон идва и в труден момент, когато цените на стоките растат, разходите на хората за живот се увеличават, а икономиката се забавя. Какво означава една дума, която винаги кара възрастните да се мръщят? Думата инфлация. Звучи забавно да те пратят да пазаруваш. Имаш пари в портмонето, избираш стоките и ги слагаш в количката. Възрастните са ти казали кое колко трябва да струва. Ами ако нещата са се променили? Ами ако на касата се окаже, че парите не стигат? Това е проблем не само за децата. Когато стоките поскъпват, възрастните вече не могат да купуват същите неща със същата заплата. Тогава говорим за инфлация. Хубаво е да получаваш заплата. Не трябва да молиш някого за джобни. Понякога обаче възникват непредвидени обстоятелства. Някои стоки започват да стават по-скъпи, а заплатата остава същата. Всъщност, постоянно се случва дадена стока да поскъпне или поевтинее. Това си го решава фирмата, която я произвежда. Обичайно не е проблем, ако една марка шоколад е поскъпнала, ще си купиш друга. Понякога обаче поскъпва всичко на куп. Това се нарича инфлация. Защо се случва така? Инфлацията може да се получи, когато някоя стока се търси, а от нея няма достатъчно много. Такава стока се нарича дефицитна. И това може да се случи не само с стоките в супермаркета, а и с нещата като бензина или газта. Или пък с електрическия ток. Хората използват много от тези ресурси, а те се произвеждат трудно и цената им расте. Фабриките също ползват електрически ток. Когато той поскъпне, на тях им излиза по-скъпо да произвеждат стоките, които използваме всеки ден. Затова и вдигат цените. Когато има инфлация, парите започват да губят стойност. Тогава спестяванията също могат да се обезценят. Това вече се е случвало в България през 90-те. През зимата на 1996 година имаше дори хиперинфлация. Ако забравиш да купиш хляб сутринта, вечерта може да е двойно по-скъп. Можеш ли да си представиш, ако искаш да обмениш заплатата си в долари, 1 долар струваше 3000 лева. Средната заплата беше паднала до около 5 долара. Днес това са около 8 лева. Разпитай родителите си, може би си спомнят за онова време. Имаше протести, а след това и реформи. Новото правителство на България въвежда валутен борд, нещо като съвет, който да контролира строго как се управляват парите. Стойността на лева беше обвързана с тази на тогавашната германска валута – марката. Когато Германия прие еврото, левът беше обвързан с него. Затова от много години 1 евро е приблизително 2 лева. В момента обаче инфлация има в цяла Европа, не само в България. Това води до повишаване на цените на стоките и услугите. Хората трябва да плащат повече пари за нещата, които купуват. Този процес засяга всички хора, като повишава разходите за живот. Това е цената за заплащане на ежедневните вещи, като жилище, храна и транспорт. Можем да помислим кои от нещата, които купуваме обикновено, наистина ни трябват. Разумно е с спестени пари да купим нещо, което ще продължи да има висока и дори по-висока стойност. Това се нарича инвестиция. Някои специалисти казват, че сега е време да се инвестира в имот, в земя или злато. Важна мярка е да се увеличават заплатите и пенсиите, за да могат хората да си позволят повече неща. Държавата пък може да наложи временни мерки и да намали някои данъци на стоки, които са най-важни за едно домакинство. Освен това, започва да следи по-строго дали няма злоупотреби с вдигането на цените. Днес искаме да ти разкажем за награда от 1 милион долара за разчитане на древен ръкопис. Учените винаги са искали да разчитат древните ръкописи. Те ни казват толкова много за миналото на света. Много рядко обаче за тази задача се обявява подобна огромна награда – 1 милион долара. Космическа сума за такова нещо. При това ръкописът дори не е на някакъв непознат език. Ами че той е на латински – езикът, който се е говорил в Римската империя. Вярно е, че този език се води мъртъв, т.е. няма човек, който да го е научил в бебешка възраст, просто защото това се говори в дома му, но все пак много хора го говорят. През цялото средновековие той е бил официалният език на Европа. Не е нещо, кой знае колко рядко. Тогава защо наградата е толкова голяма? Има една уловка. Ръкописът е на вид на руло. И трябва да бъде разчетен, без да се развива рулото. Защо? Ами, защото това ще го разруши. Ръкописът е запазен, защото е засипан с пепел при изригването на вулкана Везувий. Вече ти разказахме какво се е случило с град Помпей, нали? Е, ръкописът е от друг унищожен от вулкана град – Херкулан. В Херкулан горещината от изригването увъглила ръкописите в библиотеката на Луций Калпурний Пизо Кезоний, тъст на императора Юлий Цезар. Те останали непокътнати до 1750 година, когато били намерени. В Римската империя книгите не изглеждали като нашите, а били навити на руло. Затова археолозите се опитвали да развият рулата, за да прочетат какво е написано. Те обаче се разпадали. И в началото на 20 век археолозите се отказали. Иначе просто щели да изгубят всичко. А това било ужасно, защото библиотеката в Херкулан била единствената изцяло запазена библиотека от древния свят. Днес обаче има начини да се разчете ръкописът. Може, например, да се използва изкуствен интелект. Може да се изследват разликите в плътността на материята. Ръкописите са снимани с рентген и снимките са достъпни за всеки, който иска да опита силите си в предизвикателството. А дори и малкият напредък също няма да остане без награда. Цялата сума от 1 милион е разделена на части. 700 хиляди отиват за онзи, който разчете пълния текст на ръкописа. Останалите 300 хиляди, те ще се разпределят между хората, които помагат за някоя стъпка от разгадаването. Може би най-сетне една загадка от древността ще бъде разбулена. Защо TikTok въвежда ограничения за тинейджери? Случвало ли ти се да гледаш видеоклипове в TikTok и когато майка ти те извика за вечеря, си изненада да установиш, че си бил в приложението повече от 2 часа? Вероятно и ти, както много деца, си прекарвал часове наред в TikTok без да усетиш. И времето за всичко останало, домашни, четене, срещи с приятели, сън е намаляло. Всъщност това се случва на много деца и възрастни и е проблем, за който вече се търси решение. Затова TikTok обяви, че през следващите седмици ще пусне нова функция. Това е 60-минутно ограничение на времето, което тинейджерите от 13 до 18 години прекарват в приложението. Тази функция обаче няма да е задължителна, а препоръчителна. Тя ще бъде автоматично зададена за всички потребители под 18 години, но тинейджерите могат да я изключат, ако решат. Как ще работи? Функцията ще бъде добавена към съществуващите настройки за екранно време. Ще включва 60-минутен дневен лимит по подразбиране и табло за време на екрана. Когато бъде достигнато ограничението, известията ще бъдат заглушени. Ако тинейджерите искат да продължат да използват приложението, ще получат предупреждение и трябва да въведат парола, за да продължат. Експертите по дигитално здраве, да, има такива, не са убедени, че това ще помогне младите хора да стоят по-малко време в приложението. Те дори казват, че тези ограничения не са достатъчно строги, а трябва да бъдат, защото много деца прекаляват с гледането в екраните. Повечето социални медии водят до пристрастяване и това важи особено силно за TikTok. Има примери за по-строги ограничения за тинейджери, които използват социални медии. Например, Douyin, версията на TikTok, която се използва в Китай. Тя има тинейджерски режим, който е задължителен за всеки под 14 години. Децата имат право да използват приложението само 40 минути на ден и то се заключва между 22 и 6 часа сутринта. Наистина трудно е да разчиташ само на волята си, за да ограничиш социалните мрежи. Понякога е трудна задача и за възрастните. Това е така, защото те са създадени, за да ни карат да ги гледаме. Така че е по-добре, когато приложението на TikTok започне да работи, да го използваш и да ограничиш гледането на клипчета. И дори сам да си наложиш ограничение още сега. Помисли само колко време прахосваш. А дали запомни нещо? Дали научи нещо? Най-вероятно не. Можеш да оползотвориш това време много по-добре. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова, Рая Лечева и Антуанета Баева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.